Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Republika Srpska danas 9. januara obeležava Dan Republike i 25 godina postojanja Srpske. Uoči proslave predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u intervju za RTS rekao da je Bosna i Hercegovina zemlja koja nema šanse da uspe i da je rešenje u mirnom razlazu. O današnjoj proslavi, mogućim posledicama i daljim koracijama Republike Srpske u emisiji Rečeno i prećutano danas razgovaramo sa Cvjetinom Milivojevićem, političkim analitičarem Aleksandrom Pavićem, također političkim analitičarom. Sa nama treba da bude i Dušan Janjić. Sa njim bi trebalo da se čujemo putem telefona. On je u Podgorici, ja sam Dijana Ivanović. Dan želim svojim gostima.
Dan takođe. Hristo se rodi.
Vajstino se rodi. Sreći vam praznici svi, novogodišnji, božićni.
I Dan Republike Srpske.
I Dan Republike Srpske, da. Evo sa nama je, kaže mi koleginica iz studija, iz režije i Dušan Janjić. Dakle, evo, Aleksandar Pavić kaže srećan Dan Republike Srpske. Je li ovaj Aleksandar Dan Republike Srpske nešto drugačiji? Znači, slavi se već 25 godina, ali nekako se razlikuje ova proslava od dosadašnjih.
Razlikuje se. I mislim da je tome najviše doprinao prvo uspešno obavljen referendum 25. septembra o Danu Republike Srpske. Naravno, tu ima korene u političkom ponašanju Bakira Izetbegovića, koji je bukvalno bio taj koji je pokrenuo postupak za osporavanje ustavnosti i zakonitosti Dana Republike Srpske. To je izazvalo kontrareakciju i u stvari došlo je do ponovne homogenizacije, ajde da kažemo, srpskog naroda u Republici Srpskoj i većine političkih aktera tamo. Iz toga je proizašao referendum koji je bio uspešan i još uspešniji su bili lokalni izbori, posle koga je u stvari sadašnja vladajuća koalicija u Republici Srpskoj učvrstila vlast. Onda smo imali dalje varnice, pogotovo ova koja se tiče zabrane da treći puk zajedničke vojske, te BiH, koji je praktično puk Republike Srpske, koji baštini tradicije Republike Srpske, u stvari tome jedino i služi više, da ne može da učestvuje u današnjoj proslavi. Sve to diglo temperaturu dodatno i jednostavno kao da smo se vratili unazad za 25 godina u stvari dane osnivanja Republike Srpske, kad se isto tako srpskog narodu na prostoru Bosne i Hercegovine, da su se uskraćivala njegova osnovna, a i nacionalna prava.
Dušane, ste tu?
Da, pratim.
Da. Kako vi ocenjujete ovogodišnji Dan Republike Srpske, proslavu? Na kraju krajeva 9. januara se obeležava 21. godinu pre nego što je 2013. godine usledila Izetbegovićeva tužba u Ustavnom sudu. Tu se nešto počinje da komeša što se tiče ovog dana.
Pa ja ne bih ponavljao, čime se slažem. Dakle, ovo je slažem se svim onim što je rečeno oko Ustavnog suda, oko sadašnje atmosfere, oko toga koje to posledice imalo na, da kažemo, odnose unutar Republike Srpske. Ono samo što bih ja rekao, činjenica je da ovo prvo obeležavanje 9. januara kao dana državnosti, kako je on definisan referendumom koji je održan pre par meseci. Dakle, ovo je prva proslava. Druga, tačno je sve ovo što je rečeno za Izetbegovića, ali tačno je da je i srpska strana, pre svega Mile Dodik, u zadnji 2-3 godine tražio tako pogrešan potez, da kažem, kakav je povukao Ustavni sud, koji je nesporno donao političku odluku, tražio u smislu da bi dobio nove argumente za jačanje državotvornog elementa u statusu Republike Srpske. I to je sad jako prisutno i u toj igri oko trećeg puka, oko cele ceremonije, i to je ono što će obeležiti i ovaj dan i sve ovo što će se dešavati posle toga. Dakle, ovaj dan nema spora da Republika Srpska, njeni građani su obeležavali i treba da obeležavaju i obeležavaće. Nema spora da u podeljenoj Bosni i Hercegovini, koja je bila u građanskom ratu, ova druga strana to vidi kao, da kažemo, slavlje njenih pobednika ili, da kažemo, neprijatelja ili s druge strane u to doba. I tu se neće, ja mislim, za decenije naći zajednički jezik, niti će se slaviti jedan dan, svako će slaviti svoj dan. Ali ono što u ovom momentu obeležava onu glavnu zebnju u sve ove pozitivne stvari, iako je pozitivno da je odvojeno, znači, obeležavanje dana državnosti od obeležavanja, da kažem, vezivanja za jedan crkveni praznik, time je dan državnosti postao stvarno političko civilna, da kažemo, manifestacija. Nema veze i normalno je da paralelno traje, da kažemo, služba, procesija vezana za arhidijakona Stefana. Ono što sam ja teo da kažem i što je već sad jasno po imenima i po državama iz koji su prisutni gosti, da je ipak ovaj dan ostao u senci međunarodne izolacije, da se pokazalo i po gostima da je međunarodna zajednica koja je prisutna na, u Bosni i Hercegovini, uspela da to suzi na vrlo, vrlo mali broj gostiju, koji isti onaj broj maltene koji podržao Rusiju u glasanju oko Krima, i istovremeno onih političkih figura iz Crne Gore i drugih delova gde žive Srbi koji zagovaraju svesrpsko ujedinjenje. Dakle, to je ta drama u koju sada ulazi i sam Dodik, u koji će ući i Srbija zbog prisustva njenog predsednika i članova vlade. Ovaj dan će proći, brzo će se oko njega stišati, da kažemo, strasti, prihvatit će se da će on trajati decenijama, ali počinje nova bura, vrlo ozbiljna bura za Republiku Srpsku, i u stvari glavno pitanje će se ovde postaviti: šta se ovde slavi?
Dobro.
Da li dan državnosti ili održavanje vlasti Mileta Dodika?
Dobro, Cvjetine, koliko je po vama ovo dramatično i turbulentno, kao što govori Dušan Janić?
Ja mislim da to uopšte nije dramatično. Mislim da je zapravo Milorad Dodik dobio nešto što se zove šlagvort za sledeći referendum. Dakle, kao što znate, u programskim dokumentima SNSD-a tačno je postoji 2018. godina kao godina u kojoj se može izvesti taj krunski, taj završni referendum o osamosteljenju, odnosno nezavisnosti Republike Srpske. Naravno, on nije u svakom slučaju skiciran, dakle, on operativno ne postoji, on postoji kao strateška zamisao, dakle, nešto što je programska platforma te stranke, ali postoji nešto drugo. U moru ovih događaja koji su se dešavali u vezi sa proslavom Dana Republike Srpske, većina javnosti u Srbiji, nažalost i mediji, mainstream mediji, su preskočili najvažniju stvar. Dakle, da je pre tri dana jedna gospođa koja inače ima funkciju ambasadora, to jest bolje rečeno komandanta NATO štaba u Bosni i Hercegovini, u pismu, zamislite, Savetu ministara Bosne i Hercegovine, to jest jednoj vrsti koordinacije, to jest vlade, Ministarstvu odbrane, zaključila, dakle ona kao komandant NATO štaba zaključila da bi eventualno učešće, protokolarno učešće počasne jedinice 3. puka Republika Srpska oružanih snaga Bosne i Hercegovine ili vojnog orkestra oružanih snaga Bosne i Hercegovine proslavi jednog od dva entiteta, sastavna entiteta u Bosni i Hercegovini, bilo suprotno zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine. Dakle, podsjećam vas, nije to učinila neka venecijanska komisija, mada je, kao što znamo, i ona zapravo nevladina organizacija, ona nema nikakvu ingerenciju, osim što mi želimo dobrovoljno da joj se na neki način počinimo i da slušamo njene preporuke kao obaveze, kao naloge. Dakle, ona je to učinila da bi na osnovu toga ne ministarka odbrane, nego zamenik ministra odbrane, pogodite iz koje stranke, dakle gospođa iz, ministarka je iz HDZ-a, gospodin zamenik ministra je iz stranke gospodina Izetbegovića, logično, na osnovu toga zaključio da ni protokolarno, ni ceremonijalno, dakle jedinica od 40 ljudi u okviru puka, 3. puka Republika Srpska oružanih snaga Bosne i Hercegovine ne smije se pojaviti na takvom jednom događaju. Šta iz toga možete zaključiti? Možete zaključiti da neko, uprkos činjenici da Bosna i Hercegovina nije ni aplicirala za NATO, da nije pitala svoje građane da uopšte žele u NATO, tako dalje, da zapravo neko se unutar Bosne i Hercegovine ponaša kao vojni komandant Bosne i Hercegovine, dakle okupacioni komandant Bosne i Hercegovine, i da on već donosi odluke. Ja mogu već da prognoziram, s obzirom da Dodik fantastično grabi šanse koje mu se ukazuju, dakle da ta, on je vjerojatno razmišljao koji referendum ove godine da napravi, ovo je genijalna sada stvar, on će vjerojatno napraviti referendum o tome da li su građani Republike Srpske za ulazak u NATO pakt. Dakle, to je potpuno jasno da ćemo do kraja godine imati takvu vrstu referenduma. Dakle, sve ovo o čemu smo pričali je moglo da prođe na nivou protokola, da je bilo više ignorancije od strane političkog dela Sarajeva, dakle, mislim na onaj deo koji naravno predstavljaju dve najjače, odnosno zapravo jedna najjača stranka u Bošnjaka, dakle mislim na stranku Demokratske akcije, sve bi ovo prošlo malo mirnije, pa čak bi Dodiku na neki način bili neki njegovi, eventualno neko njegovo oruđe bilo izvučeno iz ruku. Ovaj put je zapravo mu se sve namestilo. A kad već smo otvorili priču, dakle odlazak ili nedolazak predstavnika Srbije tamo i koliko je tamo delegacija, apsolutno nije bitno. Dakle, kao što znate, Savez za implementaciju mira, to gospodin Janić zna bolje od mene, ali ja se usuđujem da kažem, ne postoji kao stalno telo koga je, na primjer, koga su osnovali Ujedinjene nacije, tako da, nego čine, to je ad hoc telo, doduše ad hoc telo koje traje već 22 godine, koje su napravile zapravo ambasadori najprije 40, a sad se svelo na 10 zemalja, koje imaju, dakle, svoje ambasade u Sarajevu. Oni ne donose odluke preglasavanjem, kao što znate, i kao što ste mogli primetiti, vrlo često se dešava da ambasador Rusije ne glasa kao ostali članovi tog tela. A zašto ostali članovi glasaju jednoglasno? Pa reći ću vam vrlo jednostavno. Sve su to članice NATO pakta. I sve su one učestvovale pre bombardovanja Srbije 99. u bombardovanju, to se zvalo bombardovanje srpskih položaja 94. i 95. Dakle, gde je bilo i puno civilnih ciljeva. Dakle, potpuno je jasno da oni glasuju na jedan način. Mnogo je po meni važnije kako ostatak međunarodne zajednice, računajući Kinu sa 2 milijarde stanovnika i tako dalje, se odnosi prema Republici Srpskoj, a kao što ste mogli čuti, Kina je upravo završila izgradnju faktički najveće termoelektrane u Bosni i Hercegovini, to je termoelektrana čiji investitor EFT Vuka Hamovića, u Stanarima kod Oboja, dakle potpuno je Kina odradila čitav posao i Kina je već potpisala dva sporazuma o namerama, dakle za izgradnju dela autoputa koji zapravo povezuje Banja Luku sa istokom, dakle prema Bijeljini, granici sa Drinom, Savom i tako dalje, dakle ona ekonomski je vrlo prisutna i bit će sve prisutnija, a kako je Rusija prisutna, to je potpuno jasno. Također treća stvar koja
Rusija nikako
se, samo još jedna stvar koja je vrlo bitna. Koliko sam ja razumio, a čini mi se da dobro razumijem prilike u Republici Srpskoj, tamo već postoje ozbiljne inicijative, odnosno zahtev Rusije će se vjerojatno ispostaviti do kraja godine, da Rusija otvori rusko-srpski humanitarni centar u Banja Luci. Kao pandan ovome što postoji u Nišu i zašto država Srbija nema hrabrosti da da diplomatski imunitet, krijući se iza toga da je to njena volja, u stvari je nalog NATO pakta.
Hoćete li vidu što ne...
Šta da kažem,
evo da
razumem ja ovu logiku. Mile Dodik je bio čak i jasniji, on uopšte nema dileme da je NATO prisutan u Bosni i Hercegovini, da je NATO taj koji je zabranio učešće u vojno, da kažemo simboličko učešće, i on je jasno rekao šta on hoće
pa
da
ja
radi.
Sam to jasno rekao,
pa ja on je
nisam
rekao da
rekli, ali ja hoću nešto drugo da kažem, ali niste vi jedini na svetu, to mu je problem.
Niste
problem
ni
je
vi.
Što je NATO tamo, dobro, nemojte lično se svađamo.
Pa vi ste otvorili tu pitanje, ja nikad lično dok me neko ne prozove.
Čekajte, samo malo da ga čujem.
Pa nije, čoveče, govorimo o ljudima koji slede Dodika.
Ja ne sledim Dodika,
mnogo
gospodine.
Mnogo kompleksniji čovek i ozbiljnija igra. Ja samo hoću jednu stvar da vam kažem. Nije moje da upozoravam, zato ja govorim o Beogradu i ponašanju Nikolića. Očigledno da nije Vučić kukavica, da vlada Srbije nije kukavička kada taktizira sa prihvatanjem statusa koje Rusija želi za svoje pripadnike, da kažemo, humanitarnih jedinica u Nišu. Dakle, nije tu kukavičluk, to je uviđanje situacije. Situacija je takva. Ja ću tu završiti. Vrlo brzo ćete videti sve žive odgovore i prema Srbiji i prema Republici Srpskoj, jer i ta gospođa, kako kažete, ona je donela odluku u okviru političko-bezbednostne saglasnosti koja je postignuta na liniji Brisel-Washington. Dakle, ja želim da ovaj dan ljudima prođe kao što i treba svečano, a da se posle toga svi mi ozbiljnije zapitamo kuda dalje, da ne izgubimo Republiku Srpsku.
A da li je možda ovo ipak neki put bio da se izgubi Republika Srpska? Mnogi analitičari smatraju da se nije ovako odgovorilo na poteze Ustavnog suda i na ukidanje mnogo toga Republici Srpskoj, da bi se na kraju postavilo pitanje ispravnosti samog imena Republike Srpske. Dakle, dokle bi Republika Srpska morala da ide u tim prihvatanjima odluka Ustavnog suda, koji to svakako nije niti legitiman, niti legalan, pošto mu je...
Ne, ovo je maksimum. Mislim, Dodik je odlično odigrao što se tiče referenduma, disciplinovanja opozicije, i ovo je sad jedan kapital sa kojeg ja lično očekujem da on odigra mnogo složeniju igru nego što se očekuje sa novim referendumima, da odigra jednu igru jačanja podrške i sebi i, da kažemo, Republici Srpskoj izvan kruga oni koji ga sada podržavaju, ne napuštići ove. Evo, tome je reč. Ja ne kažem da ovaj dan ni po čemu sporan. Sporan je, slažemo se, po odluci Ustavnog suda, a to zloupotrebljava SDA po nalozima Turske. I tu ja namećem jedno pitanje za razmišljanje. A da li iko misli da Turska ne koordinira u ovom momentu svoje poteze sa Moskvom?
Pa evo, ja mislim da ne koordinira što se tiče Bosne. Ja mislim da nije još dotle došlo to, hajde kažemo, novo uspostavljeno rusko-tursko partnerstvo. Nisu oni napravili još globalni dogovor o svemu. Još je suviše rovita situacija i u Turskoj, i Erdogan, i neće Rusi tek tako, nije da mu Rusi sada veruju 100%. Mnogo će vode proteći Bosforom prema što se to desi. Pitanje da će se ikada desiti. Tako da, ajde kažemo ovako, Turska gde god može, ona gura svoje interese, pa čak i na štetu Rusa. Pre mesec dana i nešto, oni su ponovo dali podršku onom tatarskom međlisu na Krimu, na primjer, što je nešto što je potpuno protivno ruskim interesima, pa čak i prst u oko Rusima. Znači, nije tu napravljen još taj globalni dogovor da bi mi sad rekli, pa ovo što Baki radi u stvari ima posrednu podršku Putina. Ja sam siguran da nema. Što se tiče ovoga što nam sledi, pa mislim da je Dodik najavio nešto vrlo jasno i nešto što treba podržati i pozdraviti, što je legitimno. Povraćanje otetih nadležnosti dejtonskih. Ima ih preko 80. To je čisto bilo bezakonje hajdučije u vreme unipolarnog sveta, koji je sad definitivno se otišao na đubrište istorije, kada jednostavno mimo dejtonskog sporazuma, koji jeste međunarodni ugovor, koji je mirovni sporazum, kad jednostavno je Republika Srpska obesmišljavana godinama i praktično je rušena. I bio je krajnji cilj da se ona uruši i da se obesmisli i da ostane samo kao ljuštura. Dodik je negde podvukao liniju i to je drugi deo njegovog političkog angažmana koji je očigledno sve lekcije je naučio iz onog prvog dela kad je bio izuzetno kooperativan sa tom takozvanom međunarodnom zajednicom. Od 2006. pa nadalje do dan danas on polako postaje sve državotvorniji i ono što on traži to apsolutno je legitimno da se podrži i od strane rukovodstva Srbije, a to je vraćanje izvornom Dejtonu, da se ukinu posljedice tog nasilja. Da ne govorimo o tome da će sad mnogo toga polako da počne se preispituje. Posljednjih 25 godina nije nešto što treba da ostane zakovano. To je jedan period koji će vrlo loše biti upamćen u svetskoj istoriji kao jedan period bukvalno brutalnom silom nametanja jednostranih rešenja, gaženja po međunarodnom pravu, gaženja mirovnih sporazuma, i mislim da sad dolazi na red preispitivanje mnogo toga. Ako Putin i Trump uspeju da naprave jedan osnovni dogovor o borbi protiv islamskog terorizma i islamizma, to je nešto što svakako će se odraziti pozitivno i na nas i to će se direktno reflektovati u Bosni i Hercegovini. I onda ćemo se pozabaviti Bakirom Izetbegovićem, njegovim vezama sa najkriminalnijim delovima tog islamističkog međunarodnog pokreta, međunarodnog terorizma, i mislim da sve treba usmeriti ka tome da Bakir Izetbegović konačno bude u defanzivi. Ne kažem muslimansko-hrvatska federacija, ne kažem muslimani, ne kažem Hrvati, kažem Bakir Izetbegović i SDA, koji se bukvalno pretvorio u političko krilo, ajde kažemo, međunarodnog islamskog terorizma na našem prostoru. Tako da, ako se uradi pametno, a taj poziv koji je imao Dodik na inauguraciju govori o tome da su veći kontakti neki bitni napravljeni, to je nešto što i tekako može da se odigra kako treba, sve u okvirima onoga što je legitimno, a i što je legalno, i jednostavno slažem se u tome da ne treba povlačiti ishitrene poteze dok se neke stvari ne iskristališu, u smislu da ne bude sutra evo Republika Srpska je ta koja razbija Bosnu i Hercegovinu, da nekom se ne da povod da opet bude pritisak na nama. Sad možemo da budemo malo samo strpljiviji, ali ovo treba da nam bude cilj, pa da vidimo dok će da nas dovede.
12:22, slušate Rečeno i Prećutno.
EGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 12 sati 27 minuta. Slušate Rečeno prečutano. Danas sa nama Cvjetin Milivojević, Dušan Janić, Aleksandar Pavić. Sa nama ste, Dušan, je li tako? Halo? Nema Janića na vezi. Dobro, nastavljamo razgovor sa Cvjetinom i sa Aleksandrom. Da je pobedila Hillary Clinton, ona bi vjerojatno sprovodila unifikaciju Bosne i Hercegovine u muslimanskom interesu. A sad hoće li Obama da se opredeli za dezangažman i prepuštenje tog terena žiteljima koji treba sami da se dogovore, a ne da prizivaju neču intervenciju svakako u svoju korist?
Pa Trump najavljuje to. Najavljuje, on je rekao u jednom od svojih govora posle pobjede, da Amerika više neće da smenjuje režime i da, ajde kažemo, nameće agresivno svoje političke vrednosti drugim zemljama. Praktično je objavio kraj globalizmu. I opet, da ponovim, jako važno, da je glavni neprijatelj američki islamski terorizam, islamizam. To su sve, to su dve stvari koje nama idu u prilog. Kad kažem nama, mislim Srbima. Mislim Srbima sa obe strane Drine. A Republika Srpska je, Dodik je to prepoznao mnogo pre, mislim ovde u Beogradu se to nije ni prepoznao, pitanje da oni smeju išta i da prepoznaju dok ne pitaju nekoga, ali Dodik je to prepoznao i prepoznao se tamo zato što on javno podržao Trumpa, kao što je to radio recimo Viktor Orban, i to iz toga i proistekao taj poziv. Znači Amerika, ako ide po ovome što je Trump najavio, oni više neće da guraju centralizaciju dalje u Bosni i Hercegovine, nego će se bukvalno koncentrisati na iskorenjivanje, ajde kažemo, ostataka ovih poslednjih 25 godina. Znači, tamo u Bosni i Hercegovini ima preko 60 tih takozvanih paradžemata. Ima tih netaknutih zajednica bivših muđahedina. ima međunarodnih terorista koji su tu našli utočište, koje niko ne dira. Ima čak nekoliko povratnika iz Guantanama, par njih vrlo opasnih. Znači, mislim da će pre biti to da će Republika Srpska naći modalitete saradnje borbe protiv ekstremizma i terorizma i njihovih političkih ogranaka u Bosni i Hercegovini, i to je neki angažman koji, ako ostane po Trumpovom, ako se on ne zaglibi tamo u mulj, ako ga tamo ne spopadnu neokonzi koji neće tek tako da puste svoju vlast i svoju doktrinu, to bi bilo ono na što bi mogli da računamo, i to je opet nešto što bi bilo pozitivno. I to nužno ne zahteva sutra ocepljenje Republike Srpske. Čak šta više, unutar Bosne i Hercegovine možemo, ako se tako stvari nameste, možemo da uradimo više za, ajde kažemo, našu zajedničku stvar, nego ako bi sutra cijela priča se svela na to da li će Republika Srpska se ocepi u ne. Ne, ajde koncentrišemo paljbu artiljerijsku na Sarajevo, na političku Sarajevo, koje je postalo praktično najopasniji centar islamizma u čitavoj Evropi, i ajde da zajedno se pozabavimo Sarajevom. Kad kažem zajedno, mislim Srbija, Republika Srpska, Rusija i Sjedinjene Američke Države.
Dušane, tu ste sa nama, tako opet?
Da.
Dobro, dakle, evo, pitanje je bilo da Bosna i Hercegovina u svetlu rezultata predsjedničkih izbora u Americi.
Da, pa interesantno, evo, čuli smo da je Trump kraj globalizma. Pazite, to je takvo nepoznavanje i samog Trumpa i lobija koji su njega doveli na vlast, i republikanaca. Pa republikanci su stranka vojno-industrijskog kompleksa u Americi. Demokrate su tu uspjele preko Joea Bidena da se nametnu, i naravno demokratama je ostalo da završe ono što je Bush stariji započeo, propuštajući da na vreme Amerika reaguje ne prepoznavajući suštinu krize u bivšoj Jugoslaviji. Da vas podsjetim da je Amerika u prve 2-3 godine ostala potpuno nema, da je time otvorila prostor i da se Turska razigra, da napravi SDA. Znači, nema dileme, SDA je napravljen iz Turske. Muslimanska braća, te prve organizacije su dolazili iz Turske i iz Irana. Dakle, Clintonovi su se morali, prihvatili i voleli, što je najgore, da se služe oružjem, i tu nema dileme. Da su oni u tom pogrešnom razumevanju da je spadom SSR-a i komunizma došlo doba za svetskog žandarma Ameriku, upotrebljavali nasilje, i da iz tog nasilja jeste proisteklo i njihovo kasno uključivanje i u konflikt u Bosni, i njihovo zauzimanje strane protiv Miloševića. Oni su sebi dozvolili takav pad politike da sve bude protiv jedne politike, jednog čoveka. Dakle, to je prošlost. Ono što se tiče samoga Trumpa, a to se vidi i po imenovanjima koje se odvijaju, on će ojačati uticaj američke vojske, vojno-industrijskog kompleksa, vratit će proizvodnju multinacionalnih kompanija iz Kine i Indije, i time će zapravo ojačati socijalnu podršku svojoj vlasti, što je u redu, zapošljavati ljude.
I kako to nije kraj globalizma, samo to bih tada znam?
Pa nije, zato što Amerika živi od globalizma, čoveče. Amerika živi od 250.000 vojnika koji kontrolišu svetske tačke. Ono što se dogodilo, što naša javnost ne zna, od početka Iračkog rata do danas završena je reforma sistema odbrane i vojske Amerike. Ta reforma, ta nova strategija koji će Trump sprovoditi, a završi sve demokrate, traži da se specijalne, ove skupe snage, marinci i ostali, izvuku iz zona sukoba, da se, sad smo došli do Niša, da se lociraju na tačkama gde mogu za 2-2,5 sata budu prebačeni u zone sukoba. Dakle, Rusija, i te kako pametno, je ušla u Niš. I ona pokušava sada i uspeće da izjednačavanjem statusa onih koji se nalaze u Nišu da servise NATO. Dakle, nemojte se iznenaditi da jedan od dogovora bude da Niški aerodrom za godinu, dve postane i baza za NATO specijalce za antiterorističku borbu. Drugo, ono gdje će se Trump i Putin dogovoriti, gdje se već dogovorili, oni o tome javno govore, to je tačno, to je obračun sa islamskom državom. Mada je Trump restriktivniji, on govori samo u Siriji. Putin pokušava to da proširi na šire prostore. Dakle, Bosna i Hercegovina posle, da kažemo, tog nekog postojećeg, zaista postojećeg dogovora o zonama uticaja, će sigurno ući jednu novu fazu. To neće biti faza tolerisanja Izetbegovića. Ostalo vidite da mu već prave opoziciju u samoj stranci, ali to je hoće biti faza, kao što vi rekli, zajedničke borbe protiv islamskog terorizma. I to je suština. Tu će Amerika prvi put, jer je Amerika itekako pravila islamske jedinice zajedno sa drugim velikim silama, itekako podržati, da kažemo, sve one u lokalu, pa i Rusiju.
Cvjetine, dakle, hoće li Amerika ispustiti svoj plen zvani Bosna i Hercegovina?
Pa naravno da će ga ispustiti. Jer to nikad nije bio ceo američki plan, osim kod gospodina Janjića, koji govori o Bosni i Hercegovini kao teritoriji koja je kompletno američka interesna zona. Potpuno je jasno da na terenu u operativnom smislu reči mi možemo govoriti o dva nova igrača tamo i da Federaciju Bosne i Hercegovine faktički u ovom trenutku, kad govorim federaciju, pošto veći deo federacije čine Bošnjaci, odnosno teritorije uglavnom nastanjene Bošnjacima, kako kontroliše Turska, ovakva ili onakva, ne ulazim u taj deo priče. Na drugoj strani, Rusija je sasvim sigurno neko ko ne kontroliše, nego Srbi iz Republike Srpske su specifični. Dakle, oni bi dali sve na ovom svetu da budu pod Rusijom i pod Srbijom, za razliku recimo od Crnogoraca koji bi dali sve na ovom svetu da ne budu sa Srbijom i tako dalje. Dakle, oni ne pitaju za oblik državnog uređenja, zato da li će biti kolonija Srbije ili Rusije, da li će biti pridružena članica, da li će biti Treća republika, Ruska gubernija, da li će biti deo velike ili male Srbije i tako dalje. I to je ta razlika u tom odnosu koji postoji kod građana u Republici Srpskoj u odnosu na neke Srbe, recimo iz Crne Gore, odnosno bolje rečeno Crnogorca iz Crne Gore. I to je, o tome stalno treba voditi računa. Dakle, u ovom trenutku ja sam potpuno siguran da Bosna i Hercegovina nije, ovo su posljednji trzaj, da ona nije američka interesna zona u tom smislu da je zakovana. Možda bi Amerikanci hteli da bude, ali ona u praktičnom smislu to nije. Naravno, ja bih volio da se ova predviđanja gospodina Janjića obistini, da mi imamo sutra u Nišu zajedničku rusko-američku vojnu bazu za borbu protiv islamskog fundamentalizma, za dva sata naravno možemo da odletimo od Severa Afrike do Bliskog istoka i tako dalje. Naravno, voleo bih isto da bude zajednička rusko-američka vojna baza u Bonstilu kod Ferizaja, to jest u Roševca, pa da se Rusi vrate na aerodrom u Nišu, u Prištini, jer su oni tamo stigli pre američkih okupacijonih snaga 1999. godine i tako da je. Dakle, sve su to i moje lepe želje. Naravno, ja ne gledam nikad tako daleko, niti imam dobro obaveštene izvore u Beloj kući ili u kući ili spavaćoj sobi gospodina Putina, ali ovo što vidim u ovom trenutku, to je to. Dakle, u ovom trenutku vidim jednu stvar. Potpuno se slažem sa gospodinom Pavićem da referendumi koji će uslediti sigurno u Republici Srpskoj će se ticati nadležnosti Republike Srpske. Dakle, sasvim sigurno, vrlo verovatno, ponovo se vraćamo na priču o sudu Bosne i Hercegovine i o tužilaštu Bosne i Hercegovine, jer to jesu ustavne kategorije, a način na koji funkcionišu pokazuju dominaciju predstavnika jednog naroda nad ostala dva naroda. Naravno, uz pomoć takozvane međunarodne zajednice, to jest predstavnika tri zemlje članice NATO-a i Makedonije. Dakle, to je također bitno. Dakle, da bi imamo ko su strani, recimo, sudije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji opet ne postoji zakon u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, nego on sam sebe odlučio kako će funkcionirati. Oni su svoj faktički poslovnik o radu pretvorili u zakon. I oni odlučuju kako rade, šta rade i tako dalje i tako dalje. Na primjer, ja bih volio da vidim u tom Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da postoji jedan sudije, na primjer, Rus, jedan Kinez, jedan Indijac, jedan Brazilac, jedan, na primjer, ajde, zašto ne Švajcarac i tako dalje. Dakle, malo promešamo karte. Znate. Dogod toga ne bude, mi možemo pritiskati odavde kako hoćemo, i Vučić i Nikolić. možete praviti klimu, kao što se spinuje ovdje javnost, da tamo neki dodi kriminalac, protivno volje građana Republike Srpske, on vodi Srbiju u sukob s cijelim svetom. Prvo, nije tačno da je vodi u sukob s cijelim svetom, on štiti ono što jesu bile nadležnosti Daytona, svako ko ima dobre volje može da pročita, da vidi šta su ustavne daytonske nadležnosti. A ja ću vas samo posjetiti. Dakle, spoljnu politiku su vodili entiteti, imali su svoje vojske. To je ovaj sa problemom oruženih snaga, koje jesu te oružene snage Bosne i Hercegovine su stvarno simbolične, one su više protokolarne i tako dalje. Ali vidite, i kod protokola postoji čak problem. Pa idemo dalje. Centralna banka je postojala na nivou entiteta. Dakle, oni su imali mogućnost da, dakle, štampaju novac, jel tako, u prevodu. Pa zatim spoljna trgovina je bila na nadležnosti entiteta. I da ne idem dalje, dakle, to su vrlo važne stvari. To je razgradnja Daytona. Kad neko govori o otpakivanju Daytonskog sporazuma, to je potpuno smešno, ili neko nema dobru nameru ili to radi namerno. Dakle, to više nije spinovanje, to je apsolutna propaganda u kojoj neko, nažalost, iz Beograda i nažalost uz podršku sadašnje vlade u Beogradu i mainstream medija čini da bi na neki način prikazao Dodika kao jednog ludaka na brodu ludaka koji su Srbi iz Republike Srpske i koji eto vodi neku svoju bitku protiv celog sveta, a recimo zbog toga trpe građani Srbije, što je neverovatna stvar. To je pokušaj zapravo da se unutar jednog etniteta, dakle unutar jednog naroda, sada pokaže kako Srbi zapravo u Srbiji i ostali građani Srbije naravno žive loše zato što tamo neki Dodik neće da prihvati da ne slavi dan Republike Srpske ili neće da uđe u NATO ili ne prihvata ne znam nešto treće. To su potpuno po meni, dakle, da bi došlo do nekih promjena pozitivnih i tako da je potrebno je da ova vlada, koju usput bude rečeno, moram da podsjetim, da ona 2012. nije osvojila vlast na osnovu ovoga što danas isporučuje kao poruke građanima Srbije, nego na osnovu upravo obećanja da će sve što je pogrešno vlade, što su činile vlade gospodina Tadića, pogotovo kada reč o nacionalnoj državnoj politici, ispraviti. Ovo je vlada koju vodi premijer, koji je organizovao prelepljivanje izvesnog bulevara imenom izvesnog čovjeka koji danas leži u Hagu. Ovo je vlada koju vodi čovjek koji organizuje demonstracije kada je trebalo hapsiti neke ljude koji su bili na Haškoj poternici. Dakle, prosto neverovatno. Mi imamo problem ovdje, očigledno, da deo naših, nažalost, političara u Srbiji, ne znam kako, da li je to reč o klasičnoj uceni, da li reč o nečeme drugome, zapravo ne čini ono što misli, odnosno ne radi ono što je obećao građanima da će da radi, a ono što radi protivno volje građana predstavlja kao eto svoj otklon i kao učenje u hodu. Eto, dosjetio sam se u 48. godini da pročitam eto i Webera kao da ga nisam imao kao obaveznu literaturu na fakultetu i tako dalje, i sad ću ja da Srbe utaram u protestantsku etiku i protestantski duh. Prosto neverovatna stvar. Uz to, kao čovjeka koji se bavi javnim poslom, ja nisam političar, nisam član jedne stranke, i da utašim gospodina Janjića, ja uopšte nisam nikada simpatisao gospodina Milorada Dodika, ali bez obzira ko bio na čelu Republike Srpske, politika koju u ovom trenutku vodi Milorad Dodik, u ovom trenutku, ne politika koju vodio pre 17-18 godina kad ga je namestio Slobodan Milošević, niti politika koju vodio 99. godine kada je faktički prihvatio onu sramnu arbitražu u vezi sa gradom Brčko, koji je postao distrikt, i to postaje u vreme bombardovanja Srbije. Znate, kad Srbija nije mogla reagovati na tako nešto. Dakle, ova politika koju on vodi je politika koja meni, po meni, u interesu naroda Republike Srpske, a mislim čak i u interesu svih Srba, ako smijem da kažem, pošto rekao bih i svih građana Srbije, ali se plašim da neko neće opet osjetiti da neku versku povredu ne znam kakvih osjećanje i tako da. I još jedna vrlo bitna stvar. Vlast u Republici Srpskoj ne vode ratni zločinci, niti čak ne vode ni ljudi koji su bili bitni na pozicijama tokom rata u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, za razliku od vlasti u Sarajevu, koji dan danas vode ljudi koji su bili na ključnim pozicijama u ratnoj Bosni i Hercegovini.
Dušane?
Pa dobro, utešili ste me, pošto ja sam zaista i lično dobar sa Dodikom. Ja moram reći,
super,
ja ne krijem, i naše dve stranke su socijaldemokratske orijentacije, naravno.
Jeste vi političar ili analitičar?
Ja sam i političar. Pa ja sam to, nikad se u životu nisam krio, ja sam bio i Savezu komunista, što mnogi nisu bili do 88. pravili socijaldemokratiju koja je bila deo Demosa, DOS-a i naravno Aktivna Srbija. Dakle, što se toga tiče, ovdje nije reč o tome. Ovdje je reč da se je došlo do jedne tačke koja je značajna i ona se danas obeležava, da se sada naravno susrećemo sa promenjenim okolnostima i sa naravno potrebom da se adekvatno ponašamo tim okolnostima. Ja smatram da svako novo pozivanje na referendume neće ništa pomoći, jer i nema sad ni potrebe, presnički izbori su tek iduće godine, znamo da je referendum ovdje ojačao i Dodikovu stranku za lokalne izbore, sve su se to složili. Ono što nije dobro, nije dobro deliti Srbe na dobre i loše. To je jako loše, znate, ta navika da se pojave neki dobri Srbi, pa onda ovima koji su pročitali Weberu, koji su također iz Bosne, Vučiću spočitavaju da on ne razume gde se nalazi ili nečeg se boji, to je jako loše. Drugo, loše je na ovaj način odvajati Crnogorce kao naciju, kada nama zapravo treba mnogo veći, širi konsensus za ono što nas čeka na Zapadnom Balkanu. A oko suštine, da kažem, priče, ne radi se o nikakvim spavaćim sobama, verujte, treba samo čitati, pratiti. Na primjer, evo za vaše uputstvo, uđite na internet, nađite Fletcher Conference iz 2004. godine, pročitat ćete sve što sad Trump radi. A tada je govorio njegov sadašnji, odnosno budući šef Pentagona, i očigledno je da je njegova strategija prošla i u doba Clintona, iako ga je Obama kaznio i smenio sa pozicije na kojoj je bio. Dakle, Rusija, Amerika, Kina, sve su to veliki igrači, svi će oni krojiti nama deo sudbine, ali će pre svega gledati njihove interese. I u ovoj stvari jedan novi element koji kolega spomenuo, koji je izuzetno važan, to je Brčko. Brčko ima status UN distrikta, Brčko je ugovorom, i to je također zasluga Dodika, pristupilo Republici Srpskoj i time povezalo Zapadnu i Istočnu Republiku Srpsku. Brčko je ona tačka koju su Amerikanci uvijek zloupotrebljavali kada bi došli u sukobe sa Dodikom. A s njim su došli u sukobe, dolazili u sukobe u zadnjih 4-5 godina vrlo često. I oko jačanja vojske na centralnom nivou i oko policije i tako dalje. Dakle, Brčko jeste jedna tačka o kojoj treba drugačije razmišljati nego sada i videti kako da se ono više verovatno autoputevima, biznisom integriše u Republiku Srpsku.
12:47, polako privodimo emisiju u kraju, pa bih molila za neki zaključak, da se vratimo na jučerašnju izjavu Dodika da je Bosna i Hercegovina zemlja koja nema šanse, da je rešenje u mirnom razlazu, da će Republika Srpska održavati referendum za referendumom koji će približavati Republiku Srpsku institucionalnim i državnim pravima. I da li je na osnovu svega toga moguće zaključiti da već u narodnoj godini, ako je, što i on sam na neki način rekao, ukoliko to situacija bude zahtevala i nalagala, da će održati referendum o odcepljenju Republike Srpske. Je li to moguće, je li to nešto što je dobro?
Pa evo, mislim da i sam je rekao Dodika, evo i gospodin Milivojević je to lepo istakao, to bi došlo na red oko ocepljenja eventualno 2018. godine, to jest nezavisnosti. A ova 2017. verovatno, tu smo se složili, će biti u znaku povratka nadležnosti dejtonskih. To može da bude u raznim oblicima. Ne mora da to bude samo kroz referendume. To može da bude kroz nepriznavanje određenih odluka centralnih institucija. To može da bude zamrzavanje učešća u centralnim institucijama u Sarajevu. Postoje razni oblici. Ali ono što u svom tom moru, Dodik je potpuno u pravu što se tiče da je Bosna nemoguća država. Zato što ovako, ta cijela doktrina po kojoj Jugoslavija ne sme da opstane, a Bosna koja Jugoslaviju malo mora da opstane, to To isto ostatak unipolarnog sveta, gde su se nametala rešenja. Znači, nacionalna energija se troši strašno da se održi nešto što je veštačka tvorevina.
Dušane, mora li da opstane Bosna i Hercegovina?
Pa, kako da vam kažem, tačno je da na osnovama na kojima je sklopljena etnički što čistih entiteta, kantona, nije funkcionalna i na dugi rok teško da može da opstane. Može, ali jako skupo i za građane i za strukture. I tačno je i to da je Zapad u momentu, naravno u dogovoru, Dejton je dogovor Zapada sa Rusijom, u jednom momentu rekao ovo moramo da zaustavimo krvoproliće. Tako da je Dejton u suštini jedno kompromisno rešenje koje kao tako vidimo ne funkcioniše. Što se tiče Dejtonski sporazum, pozivanje na njega i povraćaj nadležnosti, to je nemoguće. Jer je to toliko promenjeno. Kogod je čitao anekse sporazuma, to nema veze sa onim što sad u Bosni i Hercegovini. Ono jedino gde treba biti jako oprezan. Dakle, ja ne isključujem na neki duži rok i o tome je reč. Ceo svet se rekomponuje, gde je etnička komponenta jako važna. Znači, ja ne isključujem neke bolje okolnosti u kojima se može postaviti pitanje, šta ja znam, konfederacije, odvajanja i slično, ali to nije sada. To nije sada. Dakle, zbog toga ja se nadam, verujem da referenduma neće biti ni za odcepljenje, ni za povraćaj nadležnosti i da će se pribeći mnogo ozbiljnijem radu, težem, a to je jačanje, da kažem, institucija Republike Srpske unutar smirivanja, unutar socijalnih i političkih tenzija. I to je glavno iskušenje Republike Srpske od 2017.
Dobro, Cvetina?
Šta je pitanje?
Pitanje je da li treba da opstane Bosna i Hercegovina. Ne da li može vama, nego vama pitanje je da li treba da opstane.
Da li treba, tu treba pitati tri naroda u Bosni i Hercegovini. A da li može, može. I to isključivo na jedan način. Da se sve izvorne dejtonske nadležnosti vrate entitetima. Na taj način je Bosna i Hercegovina stvorena, predstavnici tri naroda su to prihvatili, a onda je neko odlučio da to nije dobro, naravno zato što jedan narod tražio da se to promeni i onda želite na silu da održite tu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ona se može sačuvati jedino na takav način. Svi ostali načini su loša dobra namera. Šta hoću da kažem? Ovi dobronamernici koji govore o očuvanju Bosne i Hercegovine po svaku cenu, uvek imaju u vidu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će dva naroda biti ugrožena, a to će biti hrvatski i srpski narod.
Još jednom iz studija 2 Radio Beograda da čestitamo građanima Republike Srpske Dan Republike Srpske i 25 godina postojanja. Sa nama su danas bili Dušan Janić, Svetin Milivojević i Aleksandar Pavić. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetno. Thank you.